Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, ne bucurăm să fim împreună, să formăm comunitate de rugăciune și de mărturie pentru credința noastră, pentru viața noastră creștină, pentru modul în care ne integrăm în comunitatea vie a trupului mistic al lui Hristos, adică biserica, alcătuită din noi toți, așa cum suntem fiecare în parte. Fiecare în parte aduce darul său, aduce prin nosul său la alcătuirea trupului mistic al lui Hristos. Fiecare în parte înnobilează cu ceva, îmbogățește cu ceva comunitatea creștină. De aici răspunderea personală și comunitară pe care trebuie să o avem unii față de alții și toți împreună pentru viața noastră creștină, pentru destinul nostru din această lume și din eternitate. Ne este drag din când în când să urcăm la mănăstiri, adică la vetrele în care viața creștină, cultura creștină, spiritualitatea noastră ni se pare că este mai vie și ar trebui să fie mai vie decât în mediul în care locuim în mod obișnuit. Sfinții părinți, martorii noștri într-o credință, și mă gândesc în mod deosebit în acest moment la Sfântul Vasile cel Mare, atunci când tâlcuiește numele omului, acela de antropos, cum îi ziceau grecii, spune că omul este antropos, adică ființă orientată către cer, care are o ținută autentic verticală și prin care se deosebește de toate vietățile pământului, pentru că numai el umblă drept, numai el stă drept, numai el omul. Și prin aceasta, spune Sfântul Vasile cel Mare, atunci când comentează Cartea Afaceri, începutul ei, prin aceasta, adică prin ținuta sa autentic verticală, omul este chemat să caute cerul, să-și ridice privirea sa, cugetul său, de deasupra lucrurilor mărunte ale vieții sale în trup. Lucruri pe care le caută toate vietățile. Nici o vietate de pe fața pământului, de la cele mai evoluate până la cele mai primitive, până la reptile, la tăritoare, nu se întâmplă să nu-și caute folosul ei pentru a trăi, pentru a se mulți, pentru a-și împlini rostul său, definiția respectivă. Numai omul caută dincolo de lucrurile mărunte ale pământului, dincolo de nevoile sale trupești, dincolo de pâinea cea de toate zilele, caută pâinea cerească, dincolo de apă pentru a se alimenta, a-și alimenta corpul cu acest element fundamental al creației, omul caută apa cea vie a cuvântului lui Dumnezeu și a oricărui fel de învățătură. De aceea mergem la școală, de aceea citim cărți, de aceea ne împărtășim unii din alții în cuvânt, în pildă bună ziditoare. Această nevoie ființială a omului de a se înălța, de a se împlini mereu, de a crește mereu, de a căuta, cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, lucrurile cerești, adică de a depăși pragul mărunt, mediocru, al lucrurilor mărunte, banale, pământești, care țin doar de viața în trup și care se consumă numai odată cu aceasta și țin cât aceasta. Așadar, această nevoie ființială a omului de a căuta înălțarea lui, împlinirea lui spirituală, și-a găsit expresia cea mai potrivită în simbolul scării. Cu toții ne aducem aminte, și mai cu seamă noi cei mai în vârstă, că în copilăria noastră ne-a plăcut să urcăm să urcăm în podul casei dacă eram de la țară în copaci, nu ne-am pus problemă că nu mai putem coborî. Nu vă aduceți aminte, părinții, mamele, în mod deosebit, cât de mult doresc copiii să se urce? Și atunci când sunt mici de tot și încă nu pot umbla, părinților, tata în special, ia în brațe și ridică și zice: atâta de mare! Și copilul are o emoție deosebită. Și aceasta pentru faptul că în ființa lui, fără să gândească, fără să cugete atunci, în ființa lui copilul are imprimată nevoia de a se înălța, de a crește, de a se împlini, de a urca. De aceea, din vechime, din zorii civilizației și culturii umane, oamenii au văzut în scară un simbol puternic, evocator al propriei lor înălțări. O imagine sau o icoană a ceea ce însemnează și ar trebui să însemneze viața lor de fiecare zi, adică o continuă înălțare, o trecere de la un prag la altul, mai sus, mai sus, mai sus, pentru a se împlini spiritual, pentru a deveni cu adevărat antropos, adică ființă orientată spre cer, ființă care caută în mod conștient lucrurile lui Dumnezeu și care nu se satură niciodată de nicio bunătate a pământului decât numai cu cuvântul lui Dumnezeu și cu propria sa creștere spirituală. Acest simbol al scării îl găsim în primul rând în Sfânta Scriptură. Aproape cu toți vă aduceți aminte episodul, momentul, întâmplarea din viața patriarhului Iacob. Era tânăr și la un moment dat pleacă la sfatul părinților săi în ținutul lor de baștină, în Mesopotamia, pentru a-și căuta soție din neamul lor. Și mergând pe cale, îl prinde noaptea în pustie și își pregătește loc de dormit. Pune o piatră de căpătâi și adoarme. Și în acel moment, în acea noapte de taină și de slavă, îi este dat să vadă un lucru minunat, o scară ce se rezema cu partea de jos de pământ și cu vârful ei atingea cerul, iar cerul era deschis ca o cameră, ca o sală minunată. Și în înaltul scării l-a văzut, l-a contemplat pe Domnul Dumnezeu, iar scara aceea era una vie, energetică, cum ar spune tinerii care fac liceul sau facultatea, în sensul că pe această scară urcau și coborau neîncetat îngerii lui Dumnezeu într-un flux continuu, într-o dinamică vie. Și Domnul Dumnezeu îi se adresează atunci și îi face marile făgăduințe. Iar când s-a trezit patriarhul Iacob din somnul său, din contemplația lui, piatra pe care și-a pus-o căpătâi a înălțat-o ca un stâlp și a făcut asupra ei un act de cult, adică a luat vasul cu un de lemn pe care îl purta ca orice beduin în bagajul său, și-a turnat pe creștetul pietrei a bolovanului aceluia, a turnat un de lemn rostind cuvinte de rugăciune și a spus: acest loc nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și poarta cerului. Iată imaginea scării așa cum ni se descoperă, simbolul scării ca icoana înălțării noastre spre cer, așa cum îl găsim în Cartea Afacerii, în viața, în istoria patriarhului Iacob, în Cartea Afacerii, în capitolul 28. Scara, așa cum sesizăm din această din această istorie, din acest episod al lui Iacob, scara este simbolul sau imaginea proniei dumnezeiești, adică a purtării de grijă a lui Dumnezeu, și în același timp este simbolul comunicării, posibilității de a comunica dintre pământ și cer. Vedeți, noi oameni avem conștiința transcendenței lui Dumnezeu, adică a faptului că Dumnezeu este în înaltul cerului, acolo este locul lui, slava lui. În același timp, toți avem conștiința faptului că Dumnezeu coboară ca pe o scară la noi, așa cum cântăm și în colindele Crăciunului, coboară ca pe o scară pentru a fi aproape de noi. Iar noi ne ridicăm potrivit credinței noastre, așa cum ne ridicăm pe scară pentru a ajunge la un loc inaccesibil altfel, la un loc mai înalt decât puterea noastră de a-l accesa, noi ne urcăm spre cer. Și această conștiință a legăturii dintre pământ și cer, a comuniunii și a comunicării dintre pământ și cer, dintre om și Dumnezeu, ține lumea în viață și ține umanitatea întreagă în rostul ei, în vocația ei, în destinul ei și în speranțele sale. Cei cărora vă este drag să citiți cartea psalmilor, psaltirea, și sunt convins că mulți și mai ales dintre credincioase, multora vă este drag să citiți psaltirea, în mod deosebit pe parcursul postului mare, vă aduceți aminte că la un moment dat ajungem la catisma 18-a, unde psalmii respectiv poartă acest titlu, o cântare a treptelor. Merge mai departe, o cântare a treptelor. Fiecare psalm, începând de la 120 până la 134, 15 psalmi care alcătuiesc catisma a 18-a. Auzim acest psalm în timpul postului mare, la liturghia darurilor înainte sfințită. De ce le spune celor 15 psalmi cântare a treptelor? De unde vine denumirea aceasta? Este vorba despre faptul că la templul din Ierusalim, tot poporul stătea afară, în curtea templului, care era împărțită pe sectoare, între altele, curtea femeilor, curtea bărbaților, curtea străinilor, curtea leviților, curtea preoților care nu slujeau, care nu erau de rând la slujire, pentru că în sală, în locaș, cum am spune astăzi, în naos, doar preoții de rând slujeau, ceilalți stăteau în curte și aveau un sector al lor. Și aceste curți sau aceste sectoare erau despărțite între ele prin niște trepte. De pildă, de la curtea femeilor, ca să urci spre templu, spre locaș, se trecea prin curtea bărbaților și locul de trecere era format din 15 trepte. Și potrivit descrierilor templului Vechiului Testament, atunci când cetele de leviți, de slujitori, veneau să intre în locaș, pe fiecare dintre cele 15 trepte se opreau și intonau unul din cei 15 psalmi, de la 120 la 135, psalmii care formează catisma 18-a. De aceea se numesc, au ca titlu ei, fiecare în parte, când deschideți psaltirea să vă uitați, cântare a treptelor, o altă cântare a treptelor. Ca și cum noi am urcat, să zicem aici, cum urcăm pe treptele mănăstirii. Și dacă ar fi o rânduială, ar zice părinții călugări, oameni buni, de acum înainte, pe fiecare treaptă când vă opriți, urcând spre locaș, să vă opriți să ziceți o rugăciune sau ceva, o formulă, să intonăm ceva. Iată de unde numele lor, cartea treptelor sau cântarea treptelor. De asemenea, când fiii lui Israel, câți au mai rămas în viață și necorupți spiritual, s-au întors din robia babilonică unde au stat 70 de ani de zile. Rămășița lui Israel care s-a întors când s-a apropiat de Ierusalim a văzut de departe colina Sionului pe care nu mai era templu. Templu fusese dărâmat, jefuit de către Nabucodonosor, regele perșilor. Interesant, Dumnezeu îl numește robul meu Nabucodonosor, îi spune Dumnezeu regelui păgân. De ce? Pentru că el, regele păgân, a fost instrumentul mâniei lui Dumnezeu împotriva fiilor lui Israel, care nu și-au onorat credința, nu și-au onorat cultura, nu și-au onorat rădăcinile lor și pe strămoșilor, pe marii patriarhi. Și când au văzut din zare, în depărtare, colina Sionului, pe care l-a înălțat odinioară strălucitorul templul din Ierusalim, au făcut grupuri, s-au adunat, s-au așezat, au făcut ordine rânduială și sub conducerea lui Ezra, care era căpetenia lor atunci, la un semnal toți au început să cânte acești psalmi de la 120 la 135, adică vechile cântări ale treptelor. Nu mai era templul din Ierusalim, nu mai erau treptele, platformele care fac trecerea și urcarea, dar în mintea lor și în nevoia lor și în speranțele lor au început să cânte acei psalmi. Sigur că scara aceasta, sau iată treptele templului din Ierusalim, sau scara pe care a văzut-o patriarhul Iacob, scara ce unea pământul cu cerul și pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu, se aplică la viața spirituală. Este scara virtuților sau scara faptelor bune, dar și la viața noastră intelectuală și culturală. Nu ne ducem noi la grădiniță la treapta întâi, nu mergem noi la o altă treaptă și nu urcăm mereu până când ajungem la universitate. Și aceasta oare nu însemnează o înălțare spirituală? Și nu citim și la fiecare treaptă, la fiecare prag și la fiecare examen și la fiecare final de ciclu școlar sau de etapă școlară? Oare nu suntem noi mai bogați sufletește? Oare n-am citit mai mult? Oare n-avem mai multe, mai adâncă conștiință de sine? De sine și de ceea ce însemnează lumea înconjurătoare. Știm bine că întotdeauna altarele, sanctuarele, edificiile de cult au fost construite pe înălțimi, pe munți. Și iarăși vă zic celor cărora vă este drag să citiți cartea Psaltirii. Urmăriți într-o zi și vedeți de câte ori este pomenit muntele, de câte ori este pomenit, evocat muntele ca loc înalt, și să vedeți de câte ori se spune: suflete al meu, înalță-te urcând spre munte, înalță-te și spiritual. Nu simțim noi când mergem la o mănăstire, oricât de greu ne-ar fi drumul și oricâte cale am fi făcut și oricâte apăsare am avea, nu simțim noi că înălțându-ne pe treptele spre locașul de rugăciune, nu ne simțim noi mai buni? Să-mi spună unul dintre frățiile voastre care, mergând într-o duminică sau altă la Sfânta Mănăstire, nu s-a simțit mai bun în ziua aceea, măcar cât negru sub unghie. Măcar atât, și nu e mult, n-am zis mult, n-am pus mari pretenții, dar măcar atât. Iată nevoia interioară, nesfârșită, inepuizabilă a nevoie interioară de a se înălța, de a crește spiritual, de a trece de la o treaptă la alta, așa cum trecem cu vârsta noastră, de la un an la altul și de la o etapă la alta, ca să ajungem la măsura plinătății, la măsura vârstei plinătății lui Hristos. Sigur că scara, adevărata scară și unica scară ce unește cerul cu pământul, este Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur, știm asta. El a coborât, El a plecat cerurile, cum spune psalmistul: Doamne, pleacă cerurile și te coboară. Ne-am săturat, nu mai putem răbda străinarea, nu mai putem răbda faptul că cerul s-a închis. Batem așa cum bat copiii în ușă să primească de la părinților mâncare, așa cum bate copilul nou născut la sânul maicii sale, că altfel nu mai trăiește. Așa batem și noi, zice psalmistul, Doamne, pleacă cerurile și te coboară, și la plinirea vremii, El, Fiul veșnic al Tatălui Ceresc, a coborât și s-a unit din nou cerul cu pământul, iar zidul despărțitor al vrajbei, zid înălțat, zid simbolic, firește, dar mai puternic decât orice zidire materială, zid înălțat de păcatul strămoșilor, s-a dărâmat pentru totdeauna. Și nimeni niciodată să știm asta. Oricât ne-am pune noi oamenii mintea și oricât de mult ne-am înrăit și ne-am îndrăcit, nimeni niciodată nu mai poate reface zidul vrajbei dintre pământ și cer, pentru că a fost anulat pentru totdeauna de lucrarea mântuitoare, de jertfa Lui, de jertfa Lui, acelui care s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Să ne înalțe, să ne aducă la starea dintr-un început, la firea noastră bună, autentică, adică la nevoia interioară de a crește mereu, de a crește mereu, de a trece dintr-o treaptă în alta, de a fi mai bun și mai bun, pentru a putea să fim cu adevărat fii ai celui prea înalt. De aceea, când Domnul Hristos este răstignit pe cruce, crucea Lui este imaginea unei scări. El unește cerul cu pământul. Vedeți, verticala care este înfiptă în culmea Golgotei se înalță spre cer, iar orizontala cu mâinile sale întinse cuprinde toate marginile pământului, ca pe toți să-i asume, așa cum, să zicem, o mamă și adună copiii săi la un moment dat și îi cuprinde pe toți ca să-i simtă că sunt copiii săi și le poartă destinul lor în mintea ei, în propriul său destin. De aceea, în cântările și de la înălțarea Sfintei Cruci din 14 septembrie și de duminica trecută, de la duminica treia din post, Sfânta Cruce a Domnului adeseori este numită sau evocată drept scară. Drept scară. Adică acest element, această realitate vie prin care cerul s-a unit pentru totdeauna cu pământul. Și în cântări, și fiindcă suntem la Nicula, unde evocăm mereu pe Maica Sfântă, când citim Acatistul sau Paraclisul, de câte ori nu ni se spune acolo că Maica Domnului este scară cerească sau scară dumnezeiască, pentru că prin mijlocirea ei s-a coborât Domnul cerului și al pământului, luând chip omenesc, trup omenesc ca și al nostru, pentru a ne izbăvi din robia păcatului și a morții veșnice. Adeseori părinții bisericii au reflectat la imaginea scării, aplicând-o, sigur, mereu și mereu la viziunea patriarhului Iacob, cel care vede la un moment dat pământul unit cu cerul printr-o scară vie pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. De asemenea, părinții bisericii, martorii noștri într-o credință, mereu au reflectat la evenimentul, la momentul, la episodul din viața lui Moise, când acesta a fost chemat de Dumnezeu să urce pe culmea Sinaiului pentru a primi legea Vechiului Testament cu tablele, cu cele 10 porunci. Și a trebuit să facă asceze, purificare, anumite exerciții, cum am spune, anumite proceduri, cum am spune, ca să poată urca pe munte, să se poată întâlni cu Dumnezeu. Și de aici faptul că părinții bisericii, veac după veac, vor reflecta la această posibilitate și nevoia omului de a urca, de a se împlini spiritual. De pildă, aplicând tema scării, Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa: să ne propunem în fiecare lună a ne înălța câte o treaptă. Și zice dânsul, într-o lună să ne propunem să ne lepădăm de un obicei prost pe care îl avem noi, de o patimă, de un păcat. În luna viitoare de alta, și tot așa făcând, noi ne înălțăm ca pe treptele unei scări pentru a ne împlini spiritual. Iată, în această duminică a patra din postul mare, îl pomenim pe cuviosul Ioan scărarul îi zice lui. Și îi zice așa pentru faptul că a scris o carte devenită celebră, numită Scara Raiului sau Scara prescurtată. O carte care a fost tradusă și în limba română încă din vremea domnilor noștri, mai nou a fost tradusă prin 80 de către Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Mitropolit Nicolae Corneanu Fiertat de la Timișoara, de asemenea a reluat traducerea. O găsim aproape în toate limbile, în toate colecțiile. Acest monah, acest sihastru, acest Ioan de la Sinai, a trăit cândva între anii 580-650. A fost contemporan, între alții, și cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. De la 16 ani se duce în mănăstire, într-o mănăstire pe malul Mării Roșii, aproape de muntele Sinai, unde a urcat Moise. Și la un moment dat avea o viață îmbunătățită în așa măsură, a urcat pe scara virtuților, încât starețul unei mănăstiri a zis așa, cuvioase părinte, să ne faci, să ne dai înscris toată această experiență pe care ai trăit-o de a ajuns la o asemenea măsură de virtute. Și zice acela așa, învățătura pe care ne vei lăsa înscris va fi ca o scară pentru noi, o scară pe care și noi să ne putem urca, să ne putem înălța pentru a ne împlini spiritual. Așa apare celebra operă Scară. În 30 de capitole sau trepte, de unde a luat el acest număr de 30? El a zis așa, această scară să fie cu 30 de trepte după numărul celor 30 de ani pe care Domnul Hristos i-a trăit de când s-a născut ca om pentru noi până în momentul botezului de la Iordan, când și-a descoperit dumnezeirea sa. Și scara aceasta a Raiului, a Paradisului, alcătuită, scrisă, redactată de către cuviosul Ioan Sinaitul, în treptele ei și în alcătuirea ei, începe întâi cu lepădarea de rău. Păi zice să ne lepădăm de minciună, să ne lepădăm de vorbirea de rău pe sene, să ne lepădăm de alte și alte patimi și enumere acolo și pe urmă să câștigăm virtuțile. Că degeaba tot ne lepădăm de patimi dacă nu punem bine în loc. Nu? Nu? Un copil în casă îi spui, nu fă rău, nu fă rău, nu. Și el nu face, dar nici bine nu face. Nici bine nu face. Nu e de folos. Și orice lucru rău de care ne înstrăinăm trebuie să fie înlocuit de o faptă bună, pentru că mintea, sufletul, ființa nu pot rămâne goale. Altcineva ia locul atunci dacă găsește locul gol, locul vii. Iată așadar, în această duminică, biserica ne pune în față imaginea, icoana uneia dintre mari asceți ai răsăritului creștin, anume Ioan, cuviosul Ioan de la Sinai, scărarul după supranumele pe care l-a primit datorită acelei cărți, tradusă la noi de pildă, binecredinciosul voievod Neagoe Basarab, domnul țării românești, care a scris cunoscutele învățături către fiul său Teodose și care mergea la Sfântul Munte și se spovedea acolo, de câteva ori se referă la această carte, semn că o citise, o știa, era apropiată. S-a ajuns deși o carte pentru monah la prima vedere, pentru călugări. S-a ajuns în așa măsură încât, mai ales în mărginimea Sibiului, unde sate erau mai bogate și aveau învățători buni și preoți buni, acolo ei, țăranii bogați, lăsau cazestre la copiilor, auziți acolo, printre altele, atâta pământ, atâtea vite, atâtea oi și cartea scării, ca să o citească. Suntem în Sfântul și Marele Post al Paștelor. Noi toți creștinii de rând, poporul de rând, ne dorim în această perioadă să urcăm treptele postului ca să ajungem la punctul final, anume învierea Domnului nostru Iisus Hristos și propria noastră înviere. Pe tot acest parcurs, noi toți ne dorim să fim măcar un pic călugări, iar călugării își doresc să fie și mai buni. De aceea, vedeți, și la hrană ne reținem, și la vorbele noastre, la purtarea noastră, în fine, facem mai multă rugăciune și dacă suntem atenți, sesizăm în timpul postului mare la toate mănăstirile și la cele mai modești. Vine foarte multă lume Și unor oameni care zice, nu te aștepți de la ei. Nu-s rugător, nu citesc psaltirea, dar e nevoia interioară. Mi s-a întâmplat mai zile trecute că a venit la mine, au venit acasă două doamne de pe la Bistrița. N-ai ce le pune, în fine, aveam un cozonac, am cumpărat și îmi spune una, o cucoană obișnuită, nu citește psaltirea, nu merge la mănăstiri. Și am pus pe masă și zice, părinte, iau, dar știți, cu toată jena vă spun, numai dacă e de post. Auziți acolo, un credincios simplu, iar un bărbat, fiindcă mi-a lucrat ceva, cum îi dai la meșteri un par de țui, că mi-a zis, om obișnuit și consumă din belșug cum fac meșteri. Părinte, nu vă supărați, acum nu iau... Sper să nu mai era unul dincolo, să nu mă audă cu tare. Am făcut un legământ până la Paști, nu consum. El care consumă într-una, ca meșterii, ca unii meșteri. Iată de ce ne este drag să venim în Sfântul și Marele Post al Paștilor la mănăstire. Și mie mi-a fost drag să ne vedem, să formăm comunitate de rugăciune și de mărturie pentru credința noastră. Și să învățăm din nou ceea ce știam, că omul este antropos. Are dorința de a urca, are dorința și are nevoia spirituală inserată în structura lui ontologică, de a căuta lucrurile cerești, de a participa la viața lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata noastră viață, să ne ajute, să ne oprotească, le mulțumim părinților că ne-au primit, ne-au bucurat cu prezența lor, cu slujba. Și eu vă mulțumesc din toată inima tuturor pentru că ați fost atenți și binevoitori și simt eu că ați înțeles dincolo de ce am putut spune învățătura de credință. Sănătate și bucurie tuturor, o zi frumoasă și să urcăm mereu frumos pe Sfintele Paști. Amin, amin, de 100 de ori și de 1000 de ori tuturor.